ood si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo axad ah 7 bisha May sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinku wehenna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a maamulka gobolka Banaadir oo 15-ka bishan May dhaqangelinaya sharci quseeya moota bajaajta Muqdisho.
Sida ku cad ee go-aanka aanu soo saarnay ee maamulka gobolka Banaadir uu ku caddeeyey in 15-ka bisha May oo aynu ku jirno wixii ka dambeeya aanu magaalada ee socon karin ee mootooyinka iyagu aanan midabaysnayn ee aanan qaadanin A iyo B, go-aankeenna wuxuu yahay in 15-ka bisha May markii la gaaro uu magaalada ka dhaqangalo ee mootooyinkaasi midabaysan ee A iyo B u kala shaqaynaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan xiisadda waddanka Suudaan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa gobolka Washington, magaalada Seattle oo laga dhaqangeliyey sharciyo cusub oo xagga iskuullada gobolkaasi ah. Waa sida aragtida Soomaalida qodobadaasi iyo xubintii ciyaaraha ayaan idinkugu haynaa barnaamijka, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni dunida. nin dabley ah ayaa dilay 8 qof halka uu dhaawacay 7 kale. 3 qof ayaa aad u liidata xaaladooda suuq ku yaala Dallas ka hor inta uusan si ba-an markaasi uusan u toogan askar booliis oo ka agdhowaa goobta uu falkaasi ninkaasi ka geystay. maamulka halkaasi ayaa sabtidii waxa ay si degdeg ah aysan uga bixinin faahfaahin dadkan la laayay, balse dad goob joogayaala ayaa sheegay inay arkayeen caruur iyaga oo ku dhex jira dadkaasi. dadka qaarkood ayaa sheegay inay arkeen wax u eg askar booliis ah iyo askar ilaala ka ahaa suuqa ganacsiga oo markaasi miirdoorsoomay dhulkana yaalla. waxaana markaasi jiray boqolaal dad ah oo hadba dhinac u cararayay kuwaasi oo argagaxay ayaga oo ku jiray adeegaysiga amaba goobtaasi dukaanka oo ay wax ka gadanayeen. askarta dalka India ayaa waxa ay dileen 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin mintidiinta ka howlgala gobolka Kashmiir sabtidii, sida ay saraakiishu sheegeen maalin kadib markii fallaagada dagaalka kula jirta xukunka dhinaca Hindiya ay 5 askari ku dileen gobolka lagu muransan yahay ee Himalayan. ciidamada wadajirka ah iyo kuwa militariga iyo kooxaha booliiska ayaa waxa ay gaareen goobtaasi waxayna gacanta ku dhigeen mid ka mid a mintidiinta halkaasi looga shakisan yahay inuu falkaasi ka geystay. waxaana jirta in booliisku ilaa iyo haatan aysan xaqiijin sida rasmiga ee arintaasi ugu dhacday. warkii dunidana waa naga intaas. subax wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. aan ku bilowna ee maamulka gobolka Banaadir ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inay 15-ka bishan May ay magaalada Muqdisho ka dhaqangelinayaan sharci horey loogu soo rogay moota bajaajta oo ku aadan in lagu qoro sumadaha A iyo B qeyb walba maalinta ay soo geliso shaqada. haddaba qaabka ay ku dhaqangelayaan awaamiirtan maamulka gobolka Banaadir iyo cabashada ay ka qabaan darawallada moota bajaajta ayaa wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse uu ka wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey goorta ay ku eg tahay midabaynta moota bajaajta iyo sidoo kaleeto hannaanka ay sharcigan ku hirgelinayaan.
Sida ku cad ee go-aanka aanu soo saarnay ee maamulka gobolka Banaadir uu ku caddeeyey in 15-ka bisha May oo aynu ku jirno wixii ka dambeeya aanu magaalada ee socon karin ee mootooyinka iyagu aanan midabaysnayn ee aanan qaadanin A iyo B, go-aankeenna wuxuu yahay in 15-ka bisha May markii la gaaro uu magaalada ka dhaqangalo ee mootooyinkaasi midabaysan ee A iyo B u kala shaqaynaya. runtii zaxmada marka laga hadlayo waad ogtahay magaalada muqdisho iyadoo wadooyinkeeda marka horeba iska cariiri ahaayeen oo aynan haysanin wadooyin aad u waaweyn haddana hal maalin ay ka howlgalayeen in ka badan 10,000 oo bajaaj oo hadda qiyaas ahaan la qiyaasaba inay kasii badan yihiin ayaa waxay zaxmad runtii ku hayeen bulshada qeybahooda kala gedisan iyagoo dhibaato xoogan oo shilal iyo isku dhacyo kale ay sababa jireen marka waxaan filaynaa in marka uu dhaqangalo go-aankan ah in 15-ka May wixii ka dambeeya aanan magaalada ka socon karin mooto aanan midabaysnayn ay yareynayso zaxmadda isku socodkana uu aada u fududaan doono oo qof walba aan rajaynayna meeshu u socdo inuu si fudud ku gaari doono insha allah.
Afhayeene, sida aad og tahay dhallinyarada bajaajka ku shaqaysata aad ayay uga cabanayaan in 15 casho ay bishii shaqeeyaan iyagoo ku doodaya in saameyn dhaqaale ay arintaasi ku yeelanayso. Maxaad uga jawaabaysaa?
Runtii marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan iyo qaabka shaqo ee hadda ku shaqeeyaan bajaajleyda iyo hamaanka loo qorsheeyey inay ku shaqeeyaan intaba waxaan filayaa in xilligan hadda marka la maareeyo hanaankan ah in ay AEB u kala shaqeeyaan inay heli doonaan dhaqaale ka badan dhaqaalihii ay hore u sameyn jireen maadaama xilligan hadda lagu jiro ay magaalada Muqdisho maalintii ka shaqeeyaan 10,000 bajaaj in ka badan sida hore u sheegay, taasi oo dadka qaarkood aanan u sahlayninba inay maalintii xoogaa lacagtii biilka ay xaafadaha kula laaban lahaayeen xataa ay ka helaan. Marka loo qeybiyo AEB oo hanaankaas la raaco, waxaa 100% la hubaa in qofka maalintaas shaqeysanaya lacag ku filan oo weliba maalinta kale uu kusii gaari karo uu shaqeyn karo maadaama zaxmadii way yartahay shaqadiina ay noqonayso 10,000 wax ka yar maadaama ay shaqeynayso inuu qof walba uu fursad u helayo inuu marka dhaqaale fiican sameeyo. Marka dhinaca dhaqaalaha marka laga eego runtii wax walwal ah aniga ma umaleynayo inay halkaa ka dhalan karto.
Saalax, dhallinyarada mooto bajaajka ku shaqeysata intooda badan waa kiraystayaal maalintii laga qaado $10, waxaana aada u yar dhaqaalaha u soo haraya. Marka maadaama aad xilligii shaqada soo koobteen, ma idiin qorsheysan tahay inaad canshuurta ka dhintaan?
Marka loo eego in canshuurta hadda la qaado wax laga dhimo mise wax lagu daro, taasi waxay u baahan tahay udaris fiican in la sameeyo. Go-aankaasna runtii waa go-aan sare ee maamulka gobolka Banaadir kadib markuu uu ku sameeyo daraasad iyo xog wareysi laga fariisan doono, laakiin hadda maaha mid go-aankeeda iyo sida laga yeelay karo aan kuu sheegi karo.
Ugu dambeyntii, waxaad og tahay inay xiran yihiin wadooyin badan oo muhiim ah oo ka tirsan magaalada Muqdisho, kuwaasoo haddii la furi lahaa ay aada u yaraan lahayd saxmadda ka jirta magaalada. Dhinaca kalena, wadooyinka iminka la isticmaalo oo aada u kooban marka roobabku da-aan waxa ay noqdaan biyo fariisin. Haddaba maamulka gobolka Banaadir muxuu u furi la-yahay wadooyinka xiran kuwa roobabku burburiyeenna wax uga qaban la-yahay?
Runtii midda ah in wadooyinka qaarkood si amni ahaanay u xiran yihiin xaalada dalka uu ku jiro ayay qeyb ka tahay, oo annaguna aan markaa dadaal ugu jirno in guud ahaan magaaladan caasimada ee Muqdisho amni lagu soo dabaalo si wadooyinkaasi xaaladaha amniga u xiran la furo, oo haddaba qorshooyin kale ay socdaan in wadooyinka hadda qeybaha ka xiranba ay furmaan xilliyada soo socda ee dhow. Midda xigta ee ah in wadooyinka qaarkood ay biyo fadhiisanayaan ama ay haddaba biyo ay fadhiisteen toddobaadkii hore markii roobka xooganaa oo daadadka watay uu ka da-ay caasimada magaalada Muqdisho. Runtii magaalada Muqdisho sida aad og tahay waxaa dhibaato xoogan ka jiray 30-kii sano ugu dambeeyaba xal u helidda arrimaha bulaacadaha, laakiin haddana sida ay tahay waxaad og tahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo hore loogu bartay dibudhiska wadooyinka in markuu arkay dhibaatooyinkan hadda taagan biyaha fariisanay wadooyinka iyo burburka ku yimid wadooyinka qaarkood uu habeen ka hor ku dhawaaqay habeenka Jimcaha soo galaysay aan iraahday in dib loo soo nooleynayo barnaamijkii ahaa dalkaaga ku dhisa $1, taasi waan rajaynayna runtii wax badan inay kaga bedesho caasimadda magaalada Muqdisho dib u dhis xoogan ay hesho xalna loo helo runtii dhibaatooyinka ee xilli roobaadyada markii la gaaro biyaha meelaha ay fariistaan iyo waraha biyaha intaba
kaasi waxa uu ahaa afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar Saalax Dheere uu warramayay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste markana dalka Suudaan wadanka Suudaan wali waxa ka soconaya dagaalo u dhaxeeya ciidamada dalkaasi magaalada Jidda ee dalka Saudiga ayaa waxa sabtidi ka furmay shir ay isugu yimaadeen dhinacyada dagaalada uu qusayo si colaada loo joojiyo oo ay wada hadlaan dalalka Saudiga iyo Mareykanka ayaa wado dadaalo ay markaasi gadaalka riixayaan oo la rabo in dabkaasi lagu damiyo Jamal Axmed Cusmaan ayaa hadaba waxaa laga filan kara shirkaasi uu ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda.
Jamal waa mahadsan tahay wadahadalladan muhiimadda ay leeyihiin waxa waa horta in lagu la joojiyo haba joojin lagu gaaro laba dhac si dadkaas barakacay ama dadka meesha ku dhibaataysan humanitarian assistance yaani loo gaarsiiyo maxay ahayd gargaar bini'aadamnimo. Marka taas ayaa ugu muhiimsan laakiin uma muuqato in wadahadalladan laga gaari doono maxay ahayd xal waaro oo Suudaan nabad ah lagu helo waa waqti badan ayaa loo baahan yahay laakiin hadda waxa waaye in markiiba dadkan si gargaar binaadnimo loo gaarsiiyo wadahadalla in la galo labada dhinac xabada la joojiyo
maxay tahay sababta aad u leedahay way adag tahay in wadahadalladani ay xal waara keenaan
jamaan horta waxaa xusid mudan wadamada Afrika ku yaalo iyo wadamo badan adduunka inta kalanta kamid aan dimuqraadiga ahayn markii qofka oo xukun ku raago oo muddo xukunka uu joogo sida hadda Suudaan oo kale ninkii Bashiir oo ka talin jiray muddo markuu xukun ka tagay waa isku dhaxyacday taasoo kale waxay ka dhacday Ethiopia markii Males oo ka tagay xukunku isku dhaxyacay Soomaali nafaanteeda 90-yada markii Maxamed Shaad uu ka tagay xukunka Soomaali wasku dhaxyacday dhibaatada ugu weyn oo haysata wadamadan waxa waaye markuu qof xukunka muddo uu joogo dadka ka soo haro oo yaani xukunkaas la wareego wax ma wadi karaan sababtoo ah meesha waxay ahayd meel dictator lama diyaarin masuushino oo dad diyaarsan oo maamulka loo diyaariyo ma jirto waayo waxay ahayd wadan uu ka talay one man one show nin uu xukun gacanta ugu jiray go'aamadiisa iyo wuxuu asigu caawa ku riyooday una siyaasad u ahayd wadankaas marka taas ay keenaysa dhibaatooyinka ugu weyn oo Afrika haysta markuu ninkii xukunka laga wareejiyo waxay imaanaysaa ugu dambeyntii inuu wadanka isku dhaxyaco waxaana diyaarsanayn institutiono waxaana diyaarsanayn dad la diyaariyo oo wax maamuli karo marka taas ay keenaysa wax ugu weyn laakiin Suudaan waxa haysta waxa ugu weyn oo hadda maanta hayo Suudaan wadamo waaweyn ayaa isku haya gudaheeda waayo Suudaan waa wadan oo riich ah oo resoursigiisa iyo wixiisa loo baahan yahay dahabkiisa oilkiisa Suudaanti kale laga gooyay markii hore waa dhinac dhibaato ka haysato ayadii hadda maanta isku dhaxyacsan marka wadamo waaweyn ayaa isku haysto laakiin wadamada isku haya magaalooyinkooda ma ololayaan iyo dadkooda ma dhimana waxa dhimana waa dadka Suudaaniiska iyo labadan general oo meesha isku haysta dadkooda dhimana iyo wadankooda burburay taas waa khasaaraha ugu weyn
waa tahay Maxamed ciidanka ayaa hadda laba u kala qaybsan sida aan arkaynana laba hoggaamiye leeyihiin oo dagaalka ugu badanna muddooyinka ugu dambeeyay ka dhacay meelo isku dhowdhow haddana ma jirto guulo waaweyn oo dhinacyada la sheegi karayo inay kala gaareen marka xaggeeba wax iska qaban laayihiin xalkase muxuu noqon karaa
waxa ay wax iska qaban laayihiin waxaa waaye labada dhinac oo ishaayo wadamo ayaa back up ku ah wadamo ayaa gadaalka riixaya oo danaha oo qolol boqolada kale ay dan ugu jirta inay guuleysato marka dhibaatada ugu weyn oo jirtana waxaa waaye baawarkii waa iskaag dhow yahay marka ilaa qolo la dafiid garayo qolo laga adkaado xalka waa adkaanaasi lagu gaaro wadamadaas marka back up ku ah oo yacni gadaalka taagan dagaalkan iyo danahooda ay shaqsiyad danahooda raadsanayo ayaa qolo boqolada kale taageerayso marka waxaa u maleysaa in awooddii labada dhinacna isla eg tahay marka waxaa fiicnaan lahayd si dagaalkan loo afjaro in qolo laga adkaado la dafiid karayo taas ayaa xalku lagu gaari karaan sida ila muuqato intii baawarka uu isla eg yahay ama la iskaag dhow yahay dagaalku waa soconaa intii qolo kale ay ku tiirsan tahayna saasoo kale waa soconaa ilaa akhliga uu shaqeeyo oo nin dhaho warsaan macquul ma ahan uu asigu markaas uu gaaro compromise yacni inuu kasoo qof inuu kasoo tilaabsado meesha uu ku dhegan yahay oo markaas meel dhaxal iskugu imaadlaakiin iima muuqata taas inay hadda dhacayso suun sidaugu dhaqsiyaa badan.
Wadahadalladan jidda ee hadda Suudaan gadaal waxaa ka riixaya Sacuudiga, Maraykanka oo la ogyahay inay xulufo iyo arintani dagaalka marar badan ay ka hadleen, marka miyaanay u muuqan inay awooddooda iyo diblomaasiyadda ay ku leeyihiin caalamka u adeegsan karaan in colaadan la joojiyo?
Waa la joojin karaa colaadda haddii siyaasad ahaa yani xoogga la saaro, laakiin dhibaatada jirta waxay tahay jamaalo qoloba qole ayay baagab ku tahay oo gadaal ka taagan, marka ilaa inta interest qolo kale qolada ay fulinayso waa adkaanaysaa in xal la gaaro. Waxa xalku lagu gaari karaa waxa waaye maadaama powerkii uu siman yahay in qolo laga adkaado oo qolada si fiican looga adkaado si qolo meesha uga taliso, laakiin haddii powerka uusan ku socdo oo mar walbo dagaaladu way soo laalaabanayaan maxaalaha dhibaatada way sii socone. Dad badan ayaa hadda dhibaato ku jira oo u baahan gargaar bini aadinimo, dad badan waa qaxeen, waa arkaysaa Suudaan caasimadeeda siday yani ay noqotay, marka waa dhibaato haddana ku timid East Africa, waa dib u dhac weyn oo ku yimid regionka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda uu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Aroornimo. Baarlamaanka magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horreysay dhaqangeliyay sharci u ogolaanaya ilmaha 13 sano jirka ah inay ku bedeli karaan jinsigooda lab ama dhedigkan ay rabaan ay xulan karaan haddii waalidkood ay u diidaanna ay dowladdu siinayso dhaqaale iyo meel ay degi karaan iyadoo aanan waalidka laga talagelinin. Sharcigan oo la yiraahdo SB 5599 ayaa soo maray sharci dejinta gobolkaasi. Dowladda ayaa ku doodeysa in ujeeddada ay u ogolaadeen ilmaha inay siyaan hooy ay tahay iyadoo waalidiintood markay isku dhacaan kadib ay uga baqayaan in ilmahaasi ay dibadjoog noqdaan oo ay waayaan meel ay degaan. Qoomiyada badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay ayaa arrinkaasi si weyn uga soo horjeestay. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Seattle Washington waxaan kula xiriiray Safiya Xasan oo ka mid ah dadkii sida weyn uga horyimid sharcigan dhaqangelkiisa.
Abaayo, sharcigan hadda la meel mariyay waa laga dagaalamay waqti dambe oo ma aragtay sharciga already house-ka soo taasgareeyaan ka warhelnay sanadka maba uuna istaagin house-ka lama vulkiisa xataa lama sheegin. Wuxuu ahaa sharci ma aragtay ay rabaan inay paasgareeyaan oonan dhawaaqiisana aan la maqal. Xilligii aan ogaana dhawaaqiisana waxaanu lagu yiri wax lagama qaban karo, laakiin weli waan dagaalamaynaayo governorkii ma saxiixin. Waxaan rabnaa inaan vote inafintans ku keenno aan sharcigii ka hortagno oo insha allah aanan la saxiixin. Laakiin magaaladan waxaa haysto majority democraty ilaa iyo haddana waxaad u malaysaa inay sharcigii u yahay wax ay doonayaan inay hirgeliyaan cunuga markuu gaaro 13 sano inuu ka tegi karo gurigooda hadduu doonayo gender reassassination.
Waaye, hadduu rabo kaba soo qaadba cunuga 13 jir marka uu gaaro inuu jirkiisa wax ka bedel ku sameeyo ama jinsiga uu rabo inuu noqdo uu noqon karo oo uu fasax u haysto dowladduna ay siinaysa ama maamulka meeluu dego hadduu xataa reerkooda kasoo taga ayaa sharcigan uu dhigayaa. Dareen ahaan sidee dareenteen adinka Soomaalida ku dhaqan halkaasi?
Wallaahi waxaan dareennay wax aad u xun, la'anna America ilmaha sidoodaba sigaar ma gadan karaan ilaa iyo 18 ay ka gaaraan, militariga ma geli karaan ilaa uu 18 ka gaaro. Ma fahmin sida loo ogolaan karo ilmo 13 sano jiro in uu korkiisa ku bedelo mise genderkiisa uu ku bedelo oo sharciga inuu u dhigo inuu 13 safe haven lagu geeyo cunugaas. Waa arrin laga xumaado oo annagoo dhan nagu ah ama kaag oo aan ku fakarna inaan iskuullo annaga suubsanno mise iskuullada aan kala baxno ilmaheena home school aan geysanno.
Waayahay, haddii iskuullo gaar loo leeyahay ilmaha aad geysaan, sharcigan weli miyaana lagu dabaqi karin?
may laguma dabaqi karo haddii iskuulada yihiin private.
Waa tahay muddada sharcigan uu socday muddo ayay ahayd dabcan mudaharaadii ee buuq inkastood wadeen markii uu soo shaac baxay. Maxaad u tiri xilliga aan ka daba tagnay waqti dhow ayay ahayd?
xilliga aan ogaanay bill number 5599 already house-ka iyadoo soo dhaaftay ayaan ogaanay intii ka horreysay maanan ka warqabin haddaan nahay somali community.
soomaalida ma ogiye yaa kaleto sharcigan ka soo horjeedo idinla qaba aragtidan?
intii diin leh iyo waalid badan oo ma aragtay over 70,000 family gaarayo caddaan soomaali any jinsiyad ayaa waxay leeyihiin ilmaha ilaa iyo 18 ay ka gaarayaan aqligooda isma kaamil ma kaamilmin waxna ma qaban karaan.
waata waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dhinaca kaleeto maadaama aad la hadasheen ku mudaharaadeen qeybo kamid a dadka meeshaasi degan aqalka looga arrimiyo gobolkaasi warqado aada u gudbiseen ilaa iyo haatan maxay yihiin jawaabaha aada helaysaan?
ilaa iyo haatan waxaan filaynaa weli rajadu ma aanan dhigin. sharcigii house-ka iyo senatka committee-gii wuu soo dhaafay laakiin governor-kii ma saxiixin. marka waxaan isku dayeynaa weli inaan ka dhiidhinno inay sharcigani sharci qaldan uu yahay. marka wallaahi weli rajaan leenahay laakiin rajada ma aanan dhigin, dadna waa dhigan, laakiin ilaahay unbaa wuxuu u qadaro qadar maayaan aaminsannah.
haddii sidan uu ku dhaqan galo oo sharcigan uu meel maro, walaacaad qabtaan muxuu yahay, maxaase idinla gudboon?
waxaa nala gudboon caruuraheena inaan u tashanno oo aan iskuullo haddaan nahay dad islaam ee suubsanno, haddaan rabno home school aan ka dhiganno, haddaan rabno ilmaheena intay ma aragtay ka qaangaarayaan aan ka wadanno. laakiin ma aha wax aan ku sii jiri karno mise ilmaheena aan ku fasixi karno mise ku aamini karno public schoolada.
maxaa loogu baahday xilligan in sharcigan la meel mariyo?
waxaa loogu baahday waxa weeye ilmaha waxa dadka qoomaluudka aha waxay dhaheen caruurahena xuquuq ma laha.
waa tahay dadka ayagu qaba in jinsiga isguursan karaan dadka islaah ayaa waxay dhaheen ilmahena xuquuq ma leh?
ha
waa tahay ugu dambeyntii maxaad kusoo gabagabeyn lahayd?
waxaan kusoo gabagabeyn lahaa in ma aragtay wadajir ummado badan oo jinsiyad kasta leh ayaa sharcigan kasoo horjeedo inaan hurdada ka kacno oo wadamada xuquuqdeena iyo roodkeena aan tusno oo waxyaalo badan ayna naga hoos bixin hadda ka bacda.
taasi waxay ahayd Safiya Xasan oo ah hooyo ku dhaqan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. khadka telefoonka ayayna igu warrameysay. haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee xisaalaha ee ciyaaraha. waa kan Maxamuud Mascade.
kuwa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo habeenkii xalay ahaa fowda la isku daray, laakiin aan ku hormaro waddanka Spain. ciyaarta kama dambeysta ee Copa del Rey ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa fowda isku daray goor dambe kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Osasuna. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 2-1 ugu awood sheegatay kooxda Osasuna. ciyaaryahan Rodrigo ayaana labadii gelin ee ciyaarta 2 u kala dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Real Madrid, waxauna u suurageliyey in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Copa del Rey ku guuleysato. kaasi way ugu dambeysay sanadkii 2014. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sanadkan horyaalka waddanka Spain waa ay leecleecaysaa, waxayna u muuqataa koox aan wax rajo ah ka qabin hanashada horyaalka dalkaasi, laakiin waxay haatan ku faraadeegtay kooxdu Copa del Rey. inkastoo koobka qaaradda Yurub ee Champions League ciyaartii semifinalka ay fowdays dari doonaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City toddobaadkan soo aadan. dhinaca waddanka Ingiriiska, haddii aan jaleecana kulamo xiiso badan oo laiskaga horyimid shalayto iyo habeenkii xalay ahaaba, waxaa kuwii ugu xiisaha badnaa ay dhexmareen kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Leeds United. ciyaartan 2-1 kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay, laakiin waxaa aada loo hadalhayaa rigoore uu ka khasaariyey ciyaaryahan Gundogan, kabtanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City, oo isagu 2 u dhaliyey. kooxdan waxaa rigoore tuura u ah ciyaaryahan Haaland, laakiin Haaland ayaa rigoorada ku sadaqaystay saaxiibkiis, waxa uuna islahaa 3 dhaliyey Gundogan, laakiin kuna gaano uu khasaariyay aad iyo aad. Arrintaasi waxaa uga carooday tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City Pep Guardiola oo tilmaamay in ay tahay ciyaartu arrin aad muhiima, islamarkaasina ay kooxdiisu qarka u kortay in ay lumiso fursad ay ku guuleysan kartay. Si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa haatan horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal ka sarreysa 4 dhibcood. Markii ugu horreysay muddo 6 kulan ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa badisay waa siduu ugu yimid tababaraha cusub ee haatan kooxda layliya ee Frank Lampard. Waxay ka guuleysatay kooxda FC Bournemouth oo ay gurigeeda ku booqatay Chelsea 3-0 ayay guusha ku raacday. Caawa iyo galabtana kulamo xiiso badan ayaa dhacaya, laakiin kan ugu mudan waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Newcastle United iyo Arsenal. Garoonka St James Park ayayna labadan kooxood ku kulmayaan. Arsenal haddii kulankaasi laga badiyo ama babarro ay gasho, waxaa ceel ku sii dhici doonta rajadii ee kala ahayd xafiiltanka horyaalka waddanka Ingiriiska. 4 dhibcood ayaa haatan laga sarreeyaa. Haddii ay badiso, waxay ku soo dhawaan doontaa kooxda kubadda cagta Manchester City oo 1 dhibic oo keliya ka sarreyn doonta. Horyaalka waddanka Ingiriisku gabagaba ayuu marayaa, oo haatan kooxaha qaarna 3 ayaa u dhiman, kooxaha qaarna 4 kulan ama 5 kulan. Waa dhegeystayaal, xubintaana ciyaarta ay kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe wasacdo ku dhaafay sida nabadgelyo.
Waa hagaag Maxamuud Mascade, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha asaga ayaa nala socodsiinaya. Markana dhegihiina waxaa kusoo dhacaya muusigii amaba heesihii saakaanida kugu talagalnay. Si Axmed Cali Cigaal iyo Aamina Cabdullaahi ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leentanu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan.